Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se erdhët në valët e Radios Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci dhe do të jem me ju në 15 minuta të vijues. Në këtë emision mund të ndiqni. Kosova u bën thirrje qytetarëve të saj të largohen sa më parë nga Ukraina. SBA-ja ka paralajmëruar se lufta mund të nisë në çdo moment mes Rusisë dhe Ukrainës. Në këtë emision sjellim një raport që ka të bëjë me një kompani ku produktet e saj përdoren në ushqimet që përgatiten nga brendet ndërkombëtare. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri i Punëve të Jashtme i Maqedonisë së Veriut, Bujar Osmani, paralajmëroi intensifikim të bisedimeve me Bullgarinë për zgjidhjen e kontestit që po mban të bllokuar nisjen e bisedimeve të anëtarësimit të Maqedonisë së Veriut në Bashkimin Evropian që nga nëntori viti 2020. Ai tha se pas datës 17 shkurt do të ketë takime më të shumta të grupeve punuese përfshir ato për tekstet shkollore, kulturën dhe integrimin evropian. Osmani tha se qëndrimet e palës maqedonase mbeten të pandryshuara sa i përket çështjeve që kanë të bëjnë me gjuhën dhe identitetin, që janë edhe thelbi i kontestit, me që Sofia insiston që Shkupi të pranoj që ata kanë rënë bulgare deri në vitin 1945. Qëndrimet tona shtetërore janë të qarta dhe nuk kanë ndryshuar, ka deklaruar Osmani. Sipas tij, hapja e kushtetutës dhe njohja e bulgarëve si minoritetin e Maqedonisë është pjesë e politikës shtetërore ndaj komuniteteve etnike. Ai tha se nëse nuk ka asgjë të diskutueshme për njohjen e malezezëve dhe kroatëve si minoritete, atëherë pse të ketë problem në kërkesën për përfshirjen e kushtetutës qytetarëve bulgar. Agjencia Shtetërore e Suedisë ka rekomanduar që qytetarët 80 vjeç e më të vjetër të marrin dozën e katërt të vaksinës kundër koronavirusit me qëllim që të mos bie efektiviteti i vaksinës. Në rekomandimin e bërë të hënën nga kjo agjenci thuhet po ashtu se doza e katërt rekomandohet për të gjithë personat që jetojnë në shtëpi të kujdesit apo ata që marrin shërbime asistencë në shtëpi. Doza e katërt sipas rekomandimit duhet të administrohet të paktën 4 muaj pas dozës përforcuese, tha Agjencia Shtetërore. Kancelari Gjerman Olaf Scholz pritet të takohet në Kiev me presidentin e Ukrainës, Volodymyr Zelensky, në përpjekje për të shtensionuar krizën në mënyrë diplomatike. Udhtimi i Scholz me 14 shkurt në Kiev do të pasohet nga një takim në Moskë me 15 shkurt me presidentin rus Vladimir Putin. Ne presim urgjentisht shenjat e uljes e tensioneve nga Moska, shkroi në Twitter Scholz teksa u nis për në Kiev dhe shtoi se veprimi ushtarak do të kishte pasoja shumë serioze për Rusin. Ne jemi dëshmitar të kërstnimet shumë serios të paqes në Evropë, shkroi Scholz. Scholz tha me 13 shkurt se antarët e NATO-s dhe Bashkimit Evropian veç se kanë përgatitur në mënyrë të kujdesshme sanksionet të ashpra që ne mund t'i vëmë në fuqi me njëherë në rast të një pushtimi të Ukrainës. Shtetet e Bashkuara thanë me 13 shkurt se tani besojnë se numri i trupave ruse pranë kufirit të Ukrainës është rritur nga 100.000 në 130.000. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ministria e Punëve të Jashtme e Kosovës u ka bërë thirrje qytetarëve kosovarë që të largohen sa më parë nga Ukraina. Në rajonin e Ballkanit, Shqipëria, Malizi dhe Maqedonia e Veriut u kanë bërë thirrje qytetarëve të tyre që përkohësisht ta lëshojnë po ashtu Ukrainën. Deri me tani, vendet si Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Mbretëria e Bashkuar, Gjermania, Estonia, Suedia, Norvegjia e Holanda gjithashtu kanë bërë thirrje shtetasve të tyre të largohen nga Ukraina. Dëgjojmë një raport në këtë temë. Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës së Kosovës me 13 shkurt u ka bërë thirrje qytetarëve të Kosovës që të largohen sa më parë nga Ukraina në mesin e frikës për një pushtim nga Rusia. Në njoftimin e Ministrisë së Punëve të Jashtme u tha se duke parë tensionet në mes dy shteteve, tashmë nuk mund të përjashtohet fillimi i një konflikti të hapur të armatosur. Për informacionet aktuale dhe ndihmë konkrete, qytetarët e Republikës së Kosovës që ndodhen në Ukrainë mund të kontaktojnë ambasadën e Kosovës në Prag. Ministria nuk ka bërë të ditur se sa është numri qytetarëve kosovarë në Ukrainë. Rikujtojmë se në rajonin e Ballkanit, Shqipëria, Malizi dhe Maqedonia e Veriut u kanë bërë thirrje qytetarëve të tyre që përkohësisht të lëshojnë Ukrainën po ashtu. Këtë thirrje u ka bërë edhe Bosnjë-Hercegovina, ndërkaq Serbia ka rekomanduar shtetasit e saj që gjenden në Ukrainë që të shqyrtojnë mundësinë e largimit nga ky shtet. Deri më tani vendet si Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Britania e Madhe, Gjermania, Estonia, Suedia, Norvegjia, Holanda, gjithashtu kanë bërë thirrje shtetasve të tyre të largohen nga Ukraina. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Australia dhe Kanadaja kanë paralajmëruar evokimin e ambasadave të tyre në Kiev. Ditët e fundit Washingtoni ka shtuar paralajmërimet për një pushtim të mund shumë të Ukrainës duke thënë se mund të ndodhë në çdo moment. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky dhe presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden në një bisedë telefonike me 13 shkurt theksuan rëndësinë e ndjekjes së diplomacisë dhe parandalimit në përgjigje të ngritjes ushtarake të Rusisë në kufirin e Ukrainës. Rusia ka mohuar se grumbullimi prej më shumë se 100,000 ushtarësh dhe pajisjeve ushtarake në zonat afër kufirit me Ukrainën është paralajmërim për një pushtim të mundshëm. Rusia po kërkon që perëndimi të mbaj vendet ish sovjetike jashtë NATO-s. Ajo gjithashtu dëshiron që NATO-ja të përmbahet nga vendosja e armëve pranë kufirit të saj dhe të drejtë forcat e aleancës nga Evropa lindore, kërkesa të refuzuara kategorikisht nga perëndimi. Rusia dhe Ukraina janë përfshirë në një konflikt të ashpër që nga viti 2014, kur udhëheqësi miqësor i Ukrainës ndaj Kremlinit u përzuan nga detyrat nga një kryengritje popullore. Moska u përgjigj duke aneksuar gatishullin e Krimes dhe më pas duke mbështetur një kryengritje separatiste në Ukrainën lindore, ku luftimet kanë vrarë mbi 14,000 njerëz. Një marrëveshje paqe në vitin 2015 ndërmjetësuar nga Franca dhe Gjermania ndihmoi në ndalimin e betejave në shkallë të gjerë, por përleshjet e rregullta kanë vazhduar dhe përpjekjet për të arritur një marrëveshje politike kanë ngecur. Tensionet midis Rusisë dhe Ukrainës sa vijnë dhe përshkallëzohen, edhe askush nuk mund të thotë me siguri se çfarë mund të ndodhë. SBA-ja ka paralajmëruar se lufta mund të nisë në çdo moment. Këshilli i Sigurimit i Organizatës e Kombeve të Bashkuara, i cili është i ngarkuar me ruajtjen e paqes dhe sigurinë ndërkombëtare, duket se nuk ka shumë opsione për të ndërhyrë. Valona Tela na sjell më shumë hollësi.
Ambasadorja e SBA-s në Kombet e Bashkuara Linda Thomas Greenfield anuloi një vizitë në Liberi të planifikuar këtë javë për të fokusuar në, siç u tha, aktivitetet diplomatike të OKB-s kundrejt Rusisë. Rusia tash e sa muaj ka grumbulluar mbi 100,000 trupa në kufit me Ukrainën dhe SBA-ja ka paralajmëruar se Moska mund të nisë sulmet ushtarake në çdo kohë. Tensionet kanë arritur edhe në Këshillin e Sigurimit të OKB-s dy javë më parë në një takim publik të kërkuar nga Washingtoni. Rusia, e cila mohon se ka plane për të pushtuar Ukrainën, ka bërë një përpjekje të dështuar për t'i ndaluar diskutimet në Këshill. Të gjithë anëtarët, megjithatë, kanë mundur t'i shprehin hapur pikpamjet e tyre, por ndonjë veprim nga Këshilli i 15 anëtarësh nuk ka pasur dhe nuk pritet të ketë, edhe sikur Rusia ta pushtoi Ukrainën. Një deklaratë e thjeshtë ka nevojë për mbështetje unanime dhe Rusia mund të vendosë veto ndaj çdo përpjekje për rezolut. Rusia është një nga 5 fuqitë e përhershme të Këshillit të Sigurimit së bashku me Shtetet e Bashkuara, Francën, Britaninë dhe Kinën, të cilat kanë të drejtë vetoje. Nëse ushtria ruse përshkallëzon krizën, diplomatët dhe analistët e politikës së jashtme thonë se diplomacia në Kombet e Bashkuara ka të ngjarë të pasqyrojë atë që ka ndodhur në vitin 2014, pasi Rusia ka aneksuar gatishullin Ukrainës të Krimes. Në mars të 2014, Këshilli ka votuar për një rezolutë të hartuar nga SBA-ja, e cila ka kundërshtuar referendumin mbi statusin e Krimes dhe u ka kërkuar vendeve që të mos e njohin atë. Rezoluta ka marrë 13 vota për, Kina ka abstenuar dhe Rusia i ka vënë veto. Në përpjekje për të demonstruar izolimin ndërkombëtar të Rusisë, vendet perëndimore kanë nxjerrë një tekst të ngjashëm para Asamblesë së Përgjithshme të OKB-s, e cila ka miratuar një rezolutë që shpallte referendumin të pavlefshëm. Rezolutat e Asamblesë së Përgjithshme kanë peshë politike, por nuk janë ligjërisht të obligueshme. Gjatë krizës së fundit, diplomacia përëndimore në Kombet e Bashkuara është përqendruar kryesisht në mbledhjen e mbështetjes nga antarët e OKB-s, duke akuzuar Rusinë për minimin e kartës së OKB-s. Karta është dokumenti themelues i Kombeve të Bashkuara që përshkruan qëllimet dhe parimet e tyre të miratuara qysh në vitin 1945. Veprimet e Rusisë kundër Ukrainës nuk janë vetëm çështje rajonale, ka thënë muajin e kaluar ambasadori amerikan në OKB Thomas Greenfield. Ato ndikojnë në çdo shtet antar të OKB-s dhe ne duhet të jemi të përgatitur të qëndrojmë të bashkuar dhe solidar Nëse Rusia kundërshton vlerat dhe parimet të përbashkëta që mbështesin sistemin ton ndërkombëtar, ka thënë ajo. Rusia mban presidencën e këshillit për muajin shkurt. Ky është kryesisht një rol administrativ, por përfshin caktimin e takimeve. Andaj disa diplomat paralajmërojnë se Rusia mund të shtyjë çdo përpjekje nga anëtarët e këshillit për të kërkuar bisedime të reja mbi veprimet ruse.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Kompanitë prodhuese në Kosovë kanë arritur të bëjnë marrëveshje për shitjen e produkteve të tyre brendeve ndërkombëtare. Ata thonë se ka qenë një proces i gjatë por i arritshëm. Të certifikuara me standarde ndërkombëtare të sigurisë dhe cilësisë së ushqimit, disa produkte të Kosovës janë të pranishme në shumë vende të botës. Në këtë temë kemi raportin e përgatitur nga kolegja Luljeta Krasniqi.
Doni Fruits është një kompani e Kosovës, produktet e së cilës përdoren në ushqime që përgatiten nga brendet ndërkombëtare. Kjo kompani, e cila veprimtarinë e saj e ka të shtrirë edhe në Shqipëri dhe Maqedoni të Veriut, merret me kultivimin, grumbullimin, shitjen dhe shpërndarjen e frutave dhe perimeve.
Që Doni Fruits është i aprovuar në 77 vende të botës, ju lejohet ta furnizon Burger Kingun në këto shtete. Ne kena marr aprovimin prej auditit, i cili është nga qendra.
Thot pronari i kësaj kompanie, Ejub Ahmeti, duke ju referuar zinxhirit amerikan të ushqimeve të shpejta. Furnizimet në 10 vende si Gjermania, Holanda, Italia i bën tash e sa vite, ndërsa në të tjerat pret të nisë së shpejti. Ahmeti thot se kompania që drejton është pajisur me disa certifikata ndërkombëtare të cilësisë dhe sigurisë, të tilla si Global GAP, ISO dhe HACCP. Ai thot se afati i tyre është një vjeçar. Ekspertët e kompanive që i kanë lëshuar ato bëjnë auditime në 3 apo 6 muaj. Për të arritur deri këtu, Ahmeti thot se është dashur shumë angazhim.
Ne kemi disa vite që kompania jonë është e fokusuar në sigurin ushqimore. Çka donë të thotë? Monitorojmë prodhimin. Prodhimet të cilat janë të donit, janë prodhimet të sigurta, dhe në bos të analizave në fund, produktet tona dolin pa mbetje të pesticideve dhe pa mbetje të ndonjë metali të rëndë.
Kompania Burger King e themeluar në vitin 1954, është një nga rjetët më të mëdha të hamburgerëve në botë. Ajo ka hapur pika të saj të shitjes edhe në Kosovë në vitin 2019. Shkumbin Muçolli, menaxher i përgjithshëm i përfaqësisë në Kosovë të Burger Kingut, thotë se një nga sfidat më të mëdha për këtë brend ndërkombëtar ka qenë sigurimi produkteve të Kosovës. Por pas një procesi shumë të gjatë, ata kanë arritur që perimet i marrin nga një prodhues vendor, thot Muçolli.
Ne sot kemi të licencuar për herë të parë në Kosovë në një brend prodhuesin e perimeve që në këtë rast është Doni Fruits, i cili sot bën furnizimin edhe jashtë Kosovës të Burger Kingut.
Sipas tij, Kosovës nuk i mungojnë prodhimet cilësore, por mbetet prapa me standardet ndërkombëtare.
Standard ndërkombëtare që duhet për tillur janë disa të tilla në fakt, mirë po njërin ndër to duhet i ta kenë prodhuesit vendor që dëshmojnë për mënyrën e përgatitjes, mënyrën e prodhimit, mënyrën e ruajtjes e për këto janë shumë të rëndësishme pasaj për brendet ndërkombëtare që të fillojnë. Është hapi i parë për të filluar, për të evoluar procesin e furnizimit nga këtu.
Sipas të dhënave të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, në Kosovë janë gjithsej 2400 kompani prodhuese eksportuese. Megjithatë, Kosova vazhdon të përballet me deficit të lartë tregtar. Sipas të dhënave që ka publikuar Agjencia Statistikave të Kosovës, në dhjetor të vitit të kaluar, eksportet nga Kosova kanë shënuar rritje, por vazhdojnë të jenë shumë të ulta krahasuar me importet. Sipas ASK-s, eksporti i mallrave në muajin dhjetor ka pasur vlerën e 65 milion eurove, ndërsa importi 460 milion euro. Krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit para prak, eksporti ka shënuar rritje për 39.3%. Sipas ASK-s, vlera totale e eksportit të mallrave gjatë vitit 2021 ka qenë 750 milion euro. Kosova më së shumë të eksporton mallra të përpunuara. Gjatë vitit 2021, shuma eksportuar e mallrave të përpunuara ka qenë rreth 223 milion euro. Në anën tjetër, vlera importit në Kosovë gjatë vitit 2021 ka kaluar 4.5 miliard euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Dhe dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Do takohemi sërish në orën 16. Ju dëshirojmë një ditë të mbarë dhe për informacionet e tjera klikoni në adresën evropaelir.org për informacionet më të reja nga vendi, rajoni dhe bota. Mirë dëgjofshim.